informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada. Hoy es jueves 20 de febrero del año 2020, un día donde el frío fue intenso, primera hora de la mañana, en la geografía ourensana. Con el paso del tiempo vamos disfrutando del sol y llegaremos hoy a máximas de entre 14 y 15 grados de temperatura. Una jornada soleada donde hoy estamos en Verín viviendo una de las jornadas mágicas del entroido en la provincia de Ourense. Hablando de entroido, en la ciudad de Ourense mañana tendrá lugar el primer desfile de entroido en la ciudad a partir de las 12 del mediodía, con la participación de más de 1.300 alumnos de 3 a 16 años de los centros educativos de la ciudad. Además, hay varias charangas que amenizarán el evento, donde se podrán ver personajes de distintas épocas y civilizaciones. Este primer desfile escolar de entroido saldrá mañana viernes a las 12 del mediodía de la Plaza Mayor y va a recorrer las calles principales de la ciudad. Y después, el domingo, tendrá lugar ese gran desfile de entroido en la ciudad, que contará con la participación de 57 comparsas. Además, 17 personas competirán por el trono de rey o reina del entroido en la ciudad de Ourense. Hoy en Ourense se está hablando de los bolardos, después de la decisión hace 24 horas del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de suprimir los bolardos como control de acceso al centro de la ciudad de Asburgas. Una decisión que se va a adoptar, además, ayer lo anunció, y se va a adoptar a finales de mes, cuando finalice el carnaval. Llevan 20 años instalados los bolardos y el gobierno ha tomado esa decisión. En la crónica de sucesos, hoy se está hablando de las declaraciones del subdelegado del gobierno, que dice que por el momento se está trabajando entre el entorno y los conocidos de la joven de Obrensana de 26 años desaparecida. Recordemos, el 5 de febrero es cuando se denunció su desaparición por parte de su madre. Tampoco hay novedades sobre el homicidio del dueño del bar Novo en la calle Colón, y sigue avanzando la investigación. Hay tres empresas que optan, y que debe decir el Ayuntamiento de Ourense cuál será el gestor de esas empresas que se haga cargo de la cafetería del jardín japonés en la ciudad de Asburgas. En esta mañana, como digo, soleada en la provincia de Ourense, donde hoy el protagonismo es para el carnaval. Son las 12 y 32 minutos. Aquí estamos en directo desde la Plaza García Barbón, desde Verín, porque hoy hablamos del entroido.
En Toyota Ourense presentamos una oportunidad excepcional para llevarte el nuevo Toyota Camry.
Porque ahora tienes descuentos de 8.000 euros para unidades en stock.
Sin letra pequeña, sin asteriscos, sin astas y sin trucos. Y págalo como prefieras, contado o financiado.
8.000 euros de descuentos en el nuevo Toyota Camry.
Pruébalo en Toyota Ourense, Polígono de Barreiros.
Abiertos de 9 a 9 y sábados hasta las 2.
Y recuerda, solo hasta fin de existencias.
Fiesta, alegría, vamos a bailar, y lo están haciendo los más de 1.500 niños que están participando en el desfile infantil de entroido, toda una tradición aquí en Verín. Hoy estamos realizando, como viene siendo habitual en la cadena COPE desde hace más de dos décadas, el programa especial de entroido de Verín desde la Plaza García Barbón, donde acaba este desfile de entroido. Estamos en esta mesa, aquí en la Plaza García Barbón, de este punto neurálgico do entroido de Verín, o alcalde Gerardo Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
O teniente alcalde, Diego Lourenzo, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buen alcalde, ¿cómo está siendo este desfile infantil?
Pues un poquillo mejor do esperado, o tempo acompáñanos, a xente ten ánimo de divertirse, sobre todo con nenos, y o sea un momento, por decirlo de alguna manera.
Moita aproveítalo, vistos, por cierto. Moito colorido, moita imaginación que estamos viendo en este percorrido.
Sí, después ya os comentará o Diego a cantidad de xente que participa, son moitos, pero todos ponen a súa ilusión en principio como grupo, para darlle aos xoves de comadres a parte bonita.
Digo que están entrando en estos intres na Plaza García Barbón porque todo comenzaba a 11:30 na estrada de Cabreiroa, como soy ser habitual. E son, Diego Lourenzo, cantos os nenos que participan neste desfile?
Pois neste ano, non, neste desfile infantil do ano 2020, son máis de 1.500 nenos e nenas que veñen de 17 colexios e institutos, non só de Verín, sino tamén de toda a comarca, e ademais, como ben decía, o alcalde poñenlle esa parte bonita este xoves de comadres. É un desfile que cada vez colle unha dimensión moito maior, cheo de cor e cheo tamén de moito traballo por parte do profesorado que se encarga de facer eses disfraces e de facer que hoxe poidamos ver tanto color e tanta luz neste desfile infantil.
Estamos vendo disfraces fantásticos, o mundo de Lego, pintores, vikingos, as meninas, o que destacaba o tenente de alcalde, tanto traballo detrás, non? Prácticamente remata o Nadal e xa nos centros educativos están a traballar mestres, coordinadores, cos pais para realizar estos mellores disfraces.
Así é, constanos ademais que leva moitos meses traballando, aproximadamente, por o que pudemos saber, dende o mes de novembro, máis ou menos leva xa traballando nestes disfraces, pero ademais eu creo e sempre o digo que o ano en Verín non comeza o día 1 de xaneiro, sino que comeza co entroido.
Bueno, e como comenzou este entroido? Porque o domingo de Corredoiro, alcalde, foi multitudinario.
Empezou o día anterior. Bueno, o Jueves de Compadres.
Que o Jueves de Compadres, sí.
Unha festa moito máis íntima, por decirlo de alguna maneira. Xa solo esta xente de aquí que o entende de outra forma. Despois o sábado xa se fixe unha pequena gala para darlle un repaso que son os nosos entroideiros legendarios, que tamén foi un éxito. E o Domingo de Corredoiro, que cambiamos o ano pasado o pregón para o Domingo de Corredoiro, pois unha vez máis confirmase que foi unha decisión acertada e moi ben vida, moi ben recibida por parte do público.
Sí, porque recordemos que antes o pregón, Diego, desenvolvíase o Xoves de Comadres al día como hoxe, pero isto foi unha aposta de fai 3 anos que se ve que foi de bo agrado para a sociedade.
Así é, e ademais eu creo que agora 3 anos despois se pode decir que estableceuse dentro do propio grupo de goberno un debate importante de si cambiar ese día do pregón, que antes era o Xoves de Comadres, mas tamén estábamos detectando nos últimos anos unha masificación importantísima nos Xoves de Comadres que non permitía que a xente de Verín pudese disfrutar dese pregón, que ao final é unha cousa máis íntima e máis para os da casa, non? Entonces finalmente decidiuse cambiar o Xoves de Comadres para o Domingo de Corredoiro, e como ben decía o alcalde, foi un grande acerto, e os que tiñamos certas dúbidas dese cambio, hoxe podemos afirmar sin medo a equivocarnos que foi unha grande decisión.
Estamos a falar, Diego Lourenzo, de máis de 1.500 rapaces cos seus mestres, pero eso sen contar os cigarróns, que son os que marcan o paso, ou as charangas e a banda de música, non?
Sí, así é. Podemos, eu calculo que hoxe aproximadamente estarían uns 50 cigarrós, todos eles máis ben xente moza, vinculada tamén aos centros de ensino, pero bueno, sempre en Verín quen abre os desfiles son a figura máis importante do noso entroido, que non deixa de ser o cigarrón. E a marxe deso, pues tamén contamos coa banda de gaitas e con varias charangas que van marcando o ritmo deste desfile.
Isto sí que vai a máis, alcalde. Isto desfile de entroido, cada vez máis xente, cada vez máis animación, máis colorido, cada vez máis público.
É a parte infantil do desfile. O desfile natural fai os domingos, pero os nenos quedaban un pouquinho a margen, non só por o seu tamaño, sino porque quedaban diluídos dentro do gran desfile. Por eso este desfile infantil específico por nenos, que non deixa de ser un germen de cara ao futuro, da parte bonita que lle digo eu. Entonces este traballo que todo o mundo fai preparando os seus disfraces xa desde antes das Navidades, pois empeza desde moi nenos xa, e les van collendo esa idea. Entonces é o que nos permite que durante os próximos anos isto non decaiga.
Isto como foi cambiando co paso dos anos, Diego Lourenzo?
Certo é que o comezo xa fai uns anos que se fai este desfile infantil, e é certo que o comezo, bueno, pues como todos os comezos, foi moito máis cativo, pero hoxe, como ben dixemos xa ao comezo do programa, estamos falando de máis de 1.500 nenos e nenas, e como tamén ben indicaba o alcalde, isto é, bueno, pues o xermen e a afirmación de que o entroido de Verín ten futuro.
Estamos co alcalde, co tenente alcalde do Concello de Verín, este programa especial que facemos na Plaza García Barbón, extraordinario, un programa fantástico. Levamos máis de 20 anos na cadena COPE realizando programas especiais e cada día sorprendémonos máis do que se está a vivir nesta Plaza García Barbón, onde seguen chegando nenos co seu colorido, coa súa imaginación, coa súa ilusión, coa súa diversión. Isto é o principio dun día espectacular dentro do entroido de Verín, porque hoxe hai xoves de comadres, hoxe de esos días que están marcado en vermello no calendario do concello, non?
Está marcado en vermello e en negro. Está marcado nos dos colores. O sea, os xoves de comadres ten unha evolución por a mañá positiva, crescendo, e por a noite pues, non é tan positiva. É unha cosa que eu penso que nos próximos anos se vai a volver á normalidade, pero de momento temos que aceptar o que hai. A nosa hospitalidade permite que todo o mundo poda vir, que se poda divertir, incluso os que non queremos, pero bueno, a idea é que haxa nos próximos anos que recuperemos o que é o sober de comadre original, que non ten absolutamente nada que ver con un botello.
Pero que o punto negativo dende o seu punto de vista? Non quere que veña
o punto negativo de
tanta xente de fora?
Vamos a ver, o feito de abrir isto a todo o mundo, pois convertido en sobre de comadres, como pasa en Sinza, como pasa en Rivadavia, as festas patronales masificadas perden a súa identidade, ¿no? Entonces ahora dase a noite a particularidade que sendo a festa das comadres de Verín, as comadres de Verín non salen, porque o espacio foi invadido por outra xente que ven a facer outras cousas. Entonces é un combate que xa levamos aí 4 ou 5 anos que vamos perdendo, pero bueno, espero que cos próximos anos alguna fórmula encontraremos para que se volva a recuperar o que é o propio sober de comadre. Podrás observar que as cousas novas, como son o Domingo de Corredoiro ou incluso o auge do sober de compadres, ten que ver co declive do sober de comadres con respecto a súa identidade, pode ser de alguna forma, ¿no? Entonces temos que volver a recuperar muchísimo traballo, espero que consigamos o que a propia identidade do sober de comadres, que as nosas comadres que fan uns disfraces e uns traxes espectaculares podan a volver a lucir a plaza e que non vea un tío con un plástico a cuatro botellas que se ocupe o seu sitio, ¿no?
O gran perigo, Diego Lorenzo.
Eu creo que é o grande problema, e aí coincidimos totalmente na visión. Eu creo que os xoves de comadres masificouse en exceso. Eu sempre digo, e así o temos tamén afirmado, que o entroido de Verín é un entroido que acolle, pero acolle a todas aquelas persoas que veñen a facer festa e que se integran no espírito do entroido. Lóxicamente non pode acoller a quen ven cargado de bolsas e invade esta praza maior, con todo non só o non consumo nas bares da zona, sino tamén o que implica a nivel de seguridade e de limpeza. Por lo tanto, eu tamén coincido en que debemos reformular este xoves de comadres. Nos últimos anos tamén o fomos sacando yo contigo e dándolle outros días tamén, precisamente pois, para que cuidamos recuperar en algún momento a esencia do xoves de comadres. E como ben indicaba Gerardo, a forza do Domingo de Corredor e a forza dos xoves de compadres reside precisamente nesa esencia e nesa presencia da xente que xa non sae comadres e que sae nesa.
Recordemos que o xoves de comadres non é tan antigo, ¿no? Unha fiesta que convertiuse en multitudinaria, pero tampouco fai tantos anos.
O xoves de comadres, a súa esencia é máis antigua que a...
Bueno, sí, pero volveuse a desenvolver...
Cando se empezou a dar un carácter turístico, de reclamo publicitario, de reclamo de turístico, eso foi un error como a catedral, porque dirigiuse a publicidade a un público que non é. Entonces, conseguido eso que se consigue, nada. Porque sí que está masificado, pero perdiches a tua identidade. Non é un problema solo do xoves de comadres de Verín, é un problema da festa de historia de Rivadavia, é un problema de cualquier festa boa dos nosos cuerpos. É decir, hai xente que non lle importa eso, non sencillamente lle importa ganar 2 ou 3 mil euros, porque é unha miseria, dedícanse a escarallar todo. Escarallar con comillas, non, escarallar todo a vosotros, pa. A xente unha vez metida na bola, pois xa non podes pegar. Das casualidades de que o único día que hai algún tipo de altercados, intervencións policiales, sintomas etílicos trasladados ao hospital eu xa noite. Ten un sistema de vigilancia especial, muchísima xente pegando do orden público, pero unha vez que o alcohol fai efecto, iso é inabordable por medios que temos, ¿no? A Policía Nacional, a Policía Autonómica, a Guardia Civil, os nosos membros de Protección Civil e da Policía Local fan un esfuerzo ingente, pero o resultado vese mañá ás 7 da mañá. Ás 7 da mañá sacas unha foto aquí e hai medio metro de basura.
Dende o Concello de Verín se están facendo campañas de sensibilización, ¿no?, para manter a esencia, digo Lourenzo. Digo porque, para empezar, o que non ten senso é xente que vende fora e que non sabe que a esencia do entroido de Verín. Refírome ao cigarrón, ¿no? O cigarrón é máis característica do entroido de Verín. Hai algúns que pensan que o que vai de cigarrón vai disfrazado e non é un disfraz, vai vestido de cigarrón, ¿no?
Exactamente, a figura, como decíamos, do cigarrón é a nosa figura máis importante do entroido e representa precisamente esa esencia e esa identidade propia que ten Verín o entroido. Eu sempre me gusta, e tamén en base ao que acaba de decir Gerardo, o noso entroido é máis que os xoves de comadres, e o noso entroido é máis que unha noite pois dos xoves, non? Do propio xoves de comadres. Por lo tanto, eu creo que o que nos corresponde a nós é facer un convite a todas aquelas persoas que queiran vir a disfrutar do noso entroido e que se integren na festa, pero nesa festa que reclama a esencia do noso entroido, e esa xente será toda benvida.
E o domingo, o gran desfile.
Sí, é o día que máis atractivo tiña antes, o que máis turistas traía, ese está benvido, que ven a ver as ingeniosidades que fan al bus. O desfile ten dúas componentes, unha componente integrada no noso carnaval, que é a do disfraz bonito e ben traballado, e depois está a componente de ingenio, que é o que trae a historia. Sempre salías con a comparsa contando alguna cousa que había pasado no pueblo, ¿no? O sea, hai dous tipos, unhas comparsas que sí que teñen a ironía e a crítica e a imagen ancestral, e a outra serie de comparsas que foron importadas ao largo do tempo e vendidas, o sea, de dar colorido, o que sería outro tipo de carnaval, o sería máis carnaval que entroido, como sería o carnaval pues, o de Cádiz ou de Santa Cruz de Tenerife, son moi moi vistosos. Bueno, pois pues, se incorporouse, e ven, non se pode dicir. O noso é de outra maneira. O noso é, nesta época, tú despojaste de todas as pieles, cargos, propiedades, diñeiro, traxes, e eres un máis. E como tal, eres blanco de cualquier crítica
de ironía, sátiras.
Lo que sea, tens que aceptalo e non pasa nada. O miércoles de cinza, dormes toda a mañá, e o día siguiente cada un volva a ser que é. Esa parte libera muchísimas tensións, pode ser objetivo, libera moito e fai que unha sociedade este viva, e non a podemos perder. Entonces, o sea, todo o mundo necesita un momento de libertad, de cantidad de cousas que ten encima todo o día, pois pues isto, hipoteca, o outro, e dixo, as todo banco, as pasas, vai a pasar puto.
Eu creo que ademais, como ben decía Gerardo, hoxe en día existe un equilibrio entre o entroido máis tradicional, ese entroido, como dicíamos, da crítica, da sátira, e que parte tamén, dunha firme crítica tamén aos poderes establecidos, non? No seu momento, a Igrexa, os gobernadores civiles, e hoxe en día, bueno, pues tamén os políticos nos toca un pouco desa sátira durante os días do entroido, pero como decía, había un equilibrio claro entre ese entroido máis tradicional e o entroido máis urbano, máis colorido, máis de viscosidade, non? E conviven sin ningún tipo de problema. É importante que cada un viva o entroido a súa maneira e contribuindo tamén a facer esa festa bonita que representa o noso entroido.
E aquí estamos vendo como se disfruta desa gran festa con este desfile infantil de entroido que sigue desenvolvendo. Se estou vendo como entran as meninas, espectacular, que traxes, que originalidade. É un placer ter conosco aquí en directo na Plaza García Barbón o alcalde de Verín, don Gerardo Seoane. Moitas gracias, moi bons días.
Muchísimas gracias a todos. A verdade que sí que estades invitados, vos, os que nos están escoitando, a participar da nosa festa, e se é posible, que a mesma nosa intención.
Diego Lourenzo, o tenente alcalde, moitas gracias tamén.
Moitísimas gracias a vos, outro ano máis por acompañarnos neste xoves pola mañá, e aí vai tamén o convite a todas as las personas que vengan a disfrutar de nuestro oído.
Muchas gracias, es un placer estar aquí. Plaza García Barbón, en Verín, este día tan especial como es o xoves de comadres berinense. 12:49. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la COPE, bienvenidos a la Plaza García Barbón. Estamos en Verín, en el entroido de Verín, en este día mágico, maravilloso, inusual, insólito. Llevamos más de 20 años aquí, haciendo programación en directo en la cadena COPE, desde uno de los días más mágicos de todo el año. Es el Xoves de Comadres de Verín, y estamos disfrutando de ese desfile de entroido dos nenos. Dende as 11:30 da mañá partían máis de 1.500 nenos, repito, máis de 1.500 nenos dos distintos centros educativos de toda a Bisbarra de Monterrey, disfrutando deste día con ilusión, con originalidade, con colorido, percorrendo as diferentes arterias, as diferentes zonas desta vila berinense, rematando aquí na Plaza García Barbón, donde un ano máis está a cadena COPE contando este entroido singular. Son máis de 1.500 os que estamos a ver, con un colorido espectacular, con traxes fantásticos. Estamos vendo os nenos do mundo de Lego, os pintores, esos vikingos, esa originalidade das meninas, esa Alicia en País das Maravillas. É fantástico o que estamos a ver. Quero hoxe que nos acompañen estos intres Almudena Tarrío. Ela é filla de Antonio Tarrío, é un gran entroideiro que tivemos a sorte durante moitos anos de disfrutar aquí en Verín e de disfrutar aquí no programa da cadena COPE. Sempre estuvo con nós e dende aquí a nosa homenaxe a este entroideiro nato, porque fai dous meses fallecía, pero o seu recordo estará sempre vivo, e por iso queremos estar con Almudena Tarrío, que é a súa filla. Almudena, que tal? Buenos días.
Buenos días, aquí andamos, de fiesta.
Sí, porque o teu pai como disfrutaba, non, deste entroido?
A tope, él siempre lo disfrutaba al máximo, lo daba todo.
Como recordas xa de cativa, cando teu pai te inculcaba ese amor polo entroido?
Mucha emoción, a mí el carnaval lo llevo las venas, desde toda la vida. Él era un carnavalero al máximo. Es que no hay palabras para...
Sé que estades realizando unha campaña en Facebook, ¿no?
Sí,
donde
sí,
estades
sí.
A mostrar fotos do entroido, contanos como é esa campaña.
Pues yo le cedí esas fotos a Boris, porque me dijo que se las cediera para que viera todo Verín el trabajo que él hacía como fotógrafo, y yo, encantada de la vida, le cedí el...
Estou vendo as fotos, Almudena,
sí.
As historias del Tarrío.
Exactamente.
Estou vendo imágenes maravillosas,
sí.
Da historia viva do entroido,
sí.
¿No?
Sí,
imágenes,
sí.
En blanco e negro, sí. Que poden ser dos anos 60, dos sí. Anos 70. Esta Plaza García Barbón, qué cambio durante
sí.
Todas esas décadas.
Sí, sí.
Qué bonito esa campaña que estades a emprender.
Pues sí, es un homenaje, se lo merece. Y qué voy a decir de mi padre, es lo más bonito que yo tuve en la vida.
Almudena, este domingo de Corredoiro no pregón, hubo un momento también muy especial, ¿no?
Sí.
Que foi cando o pregoeiro colleu ese sombreiro,
sí.
Que sempre levaba o teu pai.
El casco y su pluma, sí. Yo se lo cedí con todo el cariño al Chita, porque es una gran persona y no sé cómo agradecérselo de corazón. Me emocioné muchísimo, ha sido muy emocionante todo, tanto el pregón como la gala solidaria que hizo. Fue todo maravilloso.
Pero fue un momento especial porque enmudeció toda la plaza.
Sí, se le encogió a todo el mundo el corazón, sabiendo que él era una persona muy querida y muy... No sé cómo explicarme, la verdad. Es que era muy, muy, muy tarrío. Bueno, él era muy tarrío.
Na memoria do teu pai, o abrazo de toda a cadena COPE, o cariño que todos lle temos por ese... Ese entroideiro que nos acompañou tantas veces.
Sempre estará con nosotros.
Me parece unha gran iniciativa, Almudena. Moitas gracias.
A vosotros.
Que disfrutes así o entroido como
Lo voy a disfrutar
país.
Al máximo por él porque se lo merece. Todos los años.
Bueno, pues las historias del Tarrío. O pueden ver en Facebook todas esas fotos que tenga familia e que está doando para que puedan ver o que era o entroido de Benín. Moitas gracias. Muy buenos días.
A usted.
Estamos disfrutando de este desfile de entroido, desfile infantil de entroido, donde estamos vendo os distintos disfraces. Sandra Soriano é da Casa do Niño de Alvarellos. Hola Sandra, que tal? Moi bons días.
Hola, moi bons días.
Como estades?
Pois moi contentos do resultado final deste desfile tan bonito.
Bueno, contanos, de que vades?
Pois nos vamos de polos.
Oh, pero fantástico disfraz.
Sí, queríamos algo que fora cómodo para os nenos, xa que son moi pequeniños, e foi ao final a mellor opción.
Son da Casa Niño, de que edades teñen?
Son das Casas Niño, participamos o Concello de Monterrey, Vilar de Bos, Castrelo do Val e Cualedro.
E nenos de 2-3 anos?
0-3 anos.
De 0 a 3 anos,
de 0 a 3, sí, variados. Cada Casa Niño leva un 5 nenos, familias, que sen eles non podría ser posible isto, claro.
Cando empezaches a preparar este disfraz?
Pois para máis ou menos sobre 6 meses atrás.
6 meses?
Sí, porque tiñamos que pensar cal iba a ser o disfraz e o levar nenos tan pequeniños que fora posible coller todos os objetos e que usase, non?
Vale, estamos vendo a todas as compañeiras con nenos no polo, levándonos dun lado a outro. Como están disfrutando, eh?
Están o pasando genial. Aparte, a implicación das familias foi espectacular. Fixeron varios poleiros, como podedes ver, de madeira, para levar os máis cativos, e a verdade que foi super bonito.
Bueno, para ti será un día importantísimo.
Hombre,
pola
claro.
Mañá todo isto, de nervos,
claro.
E pola noite, comadre.
Claro, todo, xa enganchamos.
Xa tedes preparado o disfraz?
Sí, todo. Xa estamos aí a piques de nada.
Como é o xoves de comadre, ese Merín?
Pois a verdade é que o xoves de comadre é un día moi bonito para a xente de Merín, non? Porque as mulleres de todas as idades, imos de cena, despois pola rúa, é un día especial, como o Día da Muller, non? E os homens tamén se disfrazan de mulleres, e a verdade é que é super bonito o día.
E o tempo está acompañando.
E o tempo impresionante.
Claro.
Nos pensamos que iba a facer frío, vimos aquí de pelo e vamos achicharrados.
Bueno, pois pues é un placer, que nos contedes esas sensacións, esas vivencias e todo o traballo que estades a desenvolver, porque son moitos meses preparando un disfraz cos nenos. Estamos falando das Casas Niño, nenos de 0 a 3 anos, e aquí están con eles no colo. Estou vendo as compañeiras, que hai un gran traballo detrás. E os nenos, imagino que nerviosos, non? Desde o principio.
O principio sí, pero unha vez que soaba a música, vamos, bailando, cantando, algún chorando, pero bueno, ten que haber de todo.
Que hai que ser de Berín, hai que ser da comarca de Monterrey,
claro,
para vivir este carnaval,
pues sí,
da maneira que se vive, non?
Sí.
A festa máis singular, o que marca un antes e un despois, en lugar a dúbidas, é o entroido para vos.
Por sí, sin dúbida, é unha das datas que levamos traballando desde que abrimos as Casas Niño. Témolo aí sempre en conta, porque é o segundo ano que participamos. A verdade é que estamos encantados.
E o ano pasado?
O ano pasado tamén participamos. O ano pasado,
de que iba?
De Minis e de Mickey.
De Minis e de Mickey. Ah, recordo, sí. Recordo do ano pasado.
Sí.
Por certo, levades dous xoves de comadres, dous desfiles,
sí.
Un calor extraordinario.
Sí, a verdade é que o tempo... extraordinario.
Xa o decía, o ano pasado era 29 de febreiro, tiñamos calor, e hoxe estamos na Plaza García Barbón e tamén temos calor.
Por si, a verdade é que si.
Sandra, moitas gracias e enhorabuena por o traballo que estades a desenvolver.
Gracias a vos.
É unha maravilla ver de polos cos nenos, cos pequeniños de 0 a 3 anos, dende o primeiro momento, traballando dende fai meses con eles, percorrendo todas as rúas da Vila Berinense aquí na Plaza Barbón, nestos intres, disfrutando desta maxia do desfile infantil de Entroido. Máis de 1.500 rapaces de toda a comarca de Monterrey, donde hai originalidade, imaginación. Nesta mañá, pois, en canto tempo, luce o sol, nin rastro de nubes. Unha pausa e seguimos en directo dende a Plaza García Barbón de Berín.